124 لوگ نشتا بل بڑھنے دل نشتا تگا تند نشتا او دارن گرمی نشتا وسوسو اتلا شیطان وسوسو آجورا قسم و تکڑو دا سوونا زیر تخیم چا میشه بیه او دا سی باچهی بای چی زوروالی بنره چی قدی سار چون که اغان ایرشیم گو دا شیطان وسوسو قسم هم شو دوارو بخوارا نواسا آدم ربه فغوا آدم علیہ السلام دنقل رب پا عسیان پا شکل کے قرار ہے صورتا شکل دا سی معلومی دا چی آدم علیہ السلام دینی دا اللہ رکم خلافو خوا دا سینا زکا چی پنسی ایرشیو دی ولم نجد دا واسنا او فغوا جون تم شو مخ کی پتیارا ملاوی دا اس بے قل قریبی بھی گٹی بے یا فغوا دا شیطان دا وسوسی و دا قسم دا وجه نزد خیار خداو خداو نو خرو مقدی جنت کی بامیشه و نو زڑیدون کی باچهی برا تمیلوش و عصا آدم و ربو و شکل دا عیسیان کراغ آدم علیہ السلام دا قل رب یا خلافو کا آدم علیہ السلام دا قل رب دا حکم و نیسیان سرا و فغوا و مقصد تو نرسی داونا فرو کی چیز دا کم خیال دا شیطان پا وسوسی اگا حاصل نشو بلکہ اوہ تک دا دیتا ہے دا دے مطالق پر ان خبر مکڑے والا چیز سیان مطلق مخالفت دا عمر توئی کلپ نیسیان سرمی نیسیان مطلق مخالفت توئی دا عمر کلدا قصدنی او کل پہیرے دا حکم مخالفت قصدن شی دیتا گناوی او کو پہیرو شی دیتا نیسیانو ایدا گناہ را دا آدم علیہ السلام آسا نیسیان شویرے یعنی دا حکم خلاف شویرے کو پہ نیسیان شویرے نیتا گناہ را قرآن مخیو ضروری دا نیسیان او یا آسا پا شکل دا نسیان کے راہے گنے کڑے نوک ظاہران سکارے دا سے گنی گنے اکڑا لکا مثالو روجدہ سڑے ہیر شیوی تے دوبو پا گلاس او جام اخلقی خوا نلکی بمبی تکینا سولہ پی راڑا کئیو اس کیے دن ہیر دی و دلاری لاروے او پتون کے شوطوں کو رہے گو رو جا خور دے نو پا ظاہر کے رو جا خور اختاری دا اللہ را حکم مخالف اختاری گناہ کون کے اختاری و حقیقت دا سننے بلکہ کنسیاں حیر سردہ شرے رہے نو آغا رو جے والا چلو گو اس کی پہیر رو جے نماتی گی و چھ پتون کے ورطا گوری نو دا آغا پا خیال اختاری جاسی چلے گناہ کے دقا معاملہ دا آدم علیہ السلام اللہ وی کرے چی دا دانا خوارا نو پچھرے تاو تا تتل تاو وی چی آدم علیہ السلام دونا پی دا اللہ دا حکم خلاف پی خو وعاسا آدم شکل دا فی جو شکل ریسیان ورننو دونا نوا ولی پنسیان فحیر اکان شکل فغوا مجن تم شو مکی پتیار ملا ویدہ اس با ولی محنت کیا فغوا مقصد تو نرسی یعنی امیشگیری در جنتو تا ملو نشوا چکا کم خیال در شیطان با وسوسے دا پڑ لے غوایت اصل کیوی لکی گی محروم کی دو تا دا مقصد نا غوایت دا مقصد نا محروم کی دل مطلب دا کیونکہ آدم علیہ السلام کو پدے فراغ سر مقصد داو شیطان وسوسہ دا کڑے وا چی آلا شدرت القلد و ملک اللہ یبلا یبلا دا سیونا دا تنخیم چودے خوڑا میں شگرے و پدے جنت کے ودا سی باچائی ملوشی چی بیا بزڑی گینا یو قرط پا کی ملک امرا گلے ملکن پا مانا دا باچائی او یو په معنا دا فرشته کېدو فرشته بشي د دې جنت نو مقصد خدا غو په دې قرآن کې خو فغوا دا مقصد نه محروم شو او نه رسي د څه مقصد د پاره چې قرآن هغه ته حاصل نشو کنه د شیطان دوکه او دروغ تفسیر قرطبی د دې آیات باندې ډېر خپل بحث کړی دی یا وی یو څو خبرې دي نه وی خیال ساته یو وی دا چا نه جایز نه دی چې آدم علیه الصلات والسلام بارکه دا جمله په طریقه دا اخبار مستقبل مستقل سره استعمال دا چل نه دی جایز چې دا آدم علیه السلام متعلق مستقل اخبار د دې ورکی چې آدم علیه السلام عیسیان کړی او آغا غوایت کې راغلی دی بطور اخبار منو چې آدم علیه السلام گناه کړی وا او هغه غاوی شوی وو دا نه دی جایز سیوا د تلاوت نه چې تلاوت کیږي او دا پکې راشي یو دا نه جایز مدودی نه دا تاسو کوي ته سره هغه د څه په طریقه وایي اخبار په طریقه وایي خلکو ته وایي چې آدم علیه السلام گناه کړی دا دغه څه باندې چې آدم علیه السلام گناه کړی بلکې دا نه دی جایز چې یو سړی بطور اخبار مستقل دا آدم علیه السلام باره کې دی وایي دویم دا چې وی دا جایز نه دی چې څوک د آدم علیه السلام باره کې دا صفات استعمال کړي چې آدم علیه السلام عاصی وو یا غاوی وو د دې یاد په دنیا وی دا جایز نه ده دا بنو نو دا آدم علیه السلام اعتراف دا عذر بیان شو سمشتباه ربه فتاب علیه و هدا اللہ و اللہ ترقید نبوت نورا ورکڑا خاص مہربانی کیا او پلکو مضبوطی کو او وطلی جی زین ازائے دا سے اسے با مطلعے دا بطور سزا نا و قانون با زمان طرف نا درجی مفمنت تبا خدای فرا یزل و لا عشقا نو چاچی زمان دا قانون او زمان دا کتاب تابیداری اکڑا دا دنیا دا گمراہینو دا آخرت دا بدبختینو بچ اس ومن آرزان ذکری بین لہو معیش تنزن کا دا تخویف اخروی بیانی دا آخرت دا عذاب یرا مخیوی جو کن فیما یاتینکو من خودن خودن سشو قانون او دا اللہ کتاب او دا کتاب تذکرہ مخیم شیوا یو پدی طریقہ چو کذالک انزلنا قرآن عربیا وصرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا ذکر بیان شیو دارنگ ایک سو ایک کے شیو ومن آرد عنه فإنه یحمل یوم القیامت ویدرا دا ذکر بیان شیو یعنی دا قرآن نو دل تبیو مغا خبر کی او تخویف بیانی اغا چارا چه دا اللہ دا ذکر یعنی دا کتاب میں مخوار ومن آرد او چاچ مخوار وان ذکری زمان دا ذکر نا ذکر سشے دے قرآن پاک نکو قرآن تے ذکر وے دے مخیویلو او یو تے سلامون ذکرا قرآن تے ذکر وے دے قرآن سر ذکر پیدا کی دان لدین مخینا نا دیکیویلو وقد آتینا کمیل لگننا ذکرا دل ذکر در پڑے دے مراد تے قرآن نذکری نمراد من کتابی قرآنی چاچه مقوار زمان کتاب و قرآن نا دوی ممانا ذکر توحید توی و من آرادان ذکری چاچه مقوار زمان توحید نا قرآن توحید نو تدو سزا بسی فا این نوی شکل او تدو پارا معیشتن زنکا جنبی زنکا دا پریشانه زنکا تن جنبی جنبی دا پریشانه او دبد حاله او تم جون دی د دې جون نمبر کم جون دی دوه معنی کوي مفسرین یو د دنیا جون مراد دی چې الله کتاب او توحید پرې هو نو فإن له معیشة ضنكا یقینا دلوي جون تنگ او پریشان د دنیا کې به جون تنگ او پریشان نقد سرا مال دولت اوقدا بنگلے گاڑی موٹرے نوکان چاکان دیر میں معیشت بیٹھن معیشت سے تو وہی تنگی ہوگا معیشت تنگی تو تنگی دل دیتا نا وہی کہ پیسہ اور دولت بہت سارے نہیں وی با وہ بیا وہ پریشان ہے سب سے تنگی کی سردا دولت سردا نوکران چاکاران سردا عہدو ببیاں پریشانی نو گو رہے گا دنیا کیوں گو رہے بی دینا اور اللہ دا کتاب دا توحید نا مخڑونی کی مالدار دولت مند لوی خلق سرمایہ دار داغی سرد دولت و دمال دا دنیا کیوں تنگ دے تنگ دے اگر نا لکتا پوسو کو ورنیز دے شادو توی زمان دون غمون دے چلون دے چانیش نی کری دولت مند دی اور دے پا نسبت یو فقیر غریب بورا چی دین پا کیو دا اللہ کتاب و توحید سر تعلق دا یو وقت بئی او دا بل وقت بینی وزر بے پریشان ہے یہ زغم نشتا جامعی میں عوض دیری اور اوپے میں خوڑا لے رہے ہوگا اولا خوب گردی کٹ بانے سر لائی خینی تو خوب گردی کچار تا پزمک بانی دوشو مہم خوب گردی او دے بل لائی دے بل لپا بیڈونو باندے او پا قارنونو پا دیر ساقوا دے پا بانے خوب نوڑی یہ 81 بولے چھے اوکل سکے اوکل سکے لے حلی تھی دارن دے یورپ حالاتو گو رہے سونا ترقی کرے دا معیشیت کیم طریقہ نا ظاہری معیشیت لوے ترقی دا لوے دولت دے خدا اللہ کتاب و توحید نشتا نو پہن نرو معیشت نمزم کا معیشیت تنگ دے کنے دے معیشیت سنگ تنگ دے دولت پریمان دے تو ذہنی پریشن پرشو گرسال دے ایلو خوب گوری دی آئی اطمینان در رشت سکون شا نشتا زان لسکون پا سر آوری خوش آئی سوک پی شوگان لو بھئی ایش پدے کے اطمینان سوک سپی لو بھئی اولام بھئی ایش پدے کے اطمینان میرے اوش سوک سکی خو اطمینان نشتا دا دا آغا زین تپو سکی التور شاکا کا پتو لے یا جی سوک تیری اگی تا پتا ذہنی سکون در سر اطمینان دا نشتا ختم سرد دولت سرد آر ایس نشتا پریشانی دا بد حال میں مال دولت دے دے ہو دزڑ سکون و اطمینان ای تن ملا رہی بلکہ دا یورپ خلق یہود نصارا تدی کوشش کری چیرا پا کم کار پا کم لوبا با زمان زڑ خوشحالی شی اگر زڑ پریشانی ہونے لگی شی اگر ذہن پریشانی ہونے لگی شی لگیا دینا چی دا سکی دا دے دا پار گئی سک سکی سک سکی سک سکی اختر جی ورس یورپ کی چکم خلق بادشیوی دنگاری نیوار ہے دا تی حالاتی چوئی چا چپا سوکڑن دا ولی کئی یرکی دیشی پا دے عمل وانی ماتا اتمنان ملوشی چا بوئی ستار راقشتی اسی بیغا گئی آسی ولی یا بس دوئی زان آگا کو مشغولو چا بچی دین سلو بشتو روکلو چا ستا سی دا چی کارونا بگی چی تو تو مرے بخواری بخان دے دا ولی دا وی یرکی شی بس اتمنان ملوشی لگیا سلو بھی کئی لگیا رسان بانے نخرے کئی سشے جوڑی تیرا بارش اطمینان ملو سکھو نہ ملائے گی ولی نہ ملائے گی اللہ کتاب نشت دین نشت توحید نشت من معیشیت اللہ وی تن تو پریشانی پی رش اطمینان نی دل سکون نی یو دا او دارن مسلمان چھے دا قرآن نو دا حقیقت دا دین نا نارا خبر او لرے دا غم نا خاری قانون با مسلمانی وچہ دا اللہ کتاب و توحید سارے تعلق نشتا دین سارے تعلق نشتا غنطا پوسکا در ایک پل ملک قدر نام نحاد سرمایہ دار و مالدار گو رکھا پریشان ہے سکونی نشتا ہے اتمنانی نشتا محشیت تنگ شوئے دے محشیت تنگی دے دقت تبیلی کی گئی دیتا نوی چی پیسا و سرکا محشیت نا رہے سمجھو پرام کرے اور دوے ممانا محشیت زن کا نمراد وہی قبر دے قبر دا قبر عذاب اور دا قبر جن مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ دا گن صحابونا نقل دے دا زین ومان ومن آردان ذکری چاچی مقوار زمان دا کتاب توحیدنا فإن لہو بے شکل دا پارا معیشتان زن کا جن بی تن پبرزخ و قبر کی دا قبر جن دا برزخ جن بے تن بدا پریشانی څنګه بتنګ اپریشن دا کی بتنګ اپریشن نه احادیث مشکات کې راځي چې درې تبو سکیږي مر ربو ما دینو ما تقول فی حق هذا الرجل درې تبو سکیږي رب چا تویلو دنیا کې تو کن دینو قانون دی جون تیراو آدم هم رسول اللہ سلام بارکی سوئے داغی اتباع دا سنت دے کڑے وقتانا مومن بسی جواب نگر منافق شکیبا غلط جواب برکی نرہ جیرالا کوئی ما تا پتہ نلگی جدا سشے دے جواب نہ کوئی گا نو پرشتے بدوارو تاوئے یو تا بوئی دا جواب ندی سی ولی راکتا دے نبو تاوئی قراتو کتاب اللہ و آمن تو بی و صدق تو کتاب میں بے قرآن میں بے قرآن کا تدا چلو جائے قرآن دا حدیث کی الفاظ دیو خمولیان صاحبان وغیرہ دا قدر بوری دا مخی نوی مخی مصر حدیث دیگا دا حدیث الفاظ دیو قرآن میں ویلو عقیدہ میں پی جوڑا کڑوا عمل میں دائی مطابق کڑوا نزکا میں جواب نسید قرآن تناسم قرآن تا دا توحید و دا سنت و دارن خانون خوڑے او دا دیتو ام نچی تپوزو بی چاوی ما تا پتا نلگی نو اگر تو فرشتے ہوئی لا در رائت و لا تر لائت جواب زد سمن شراکول چند قرآن پا قبل پیزان کوئی کڑے و نو بل تناسے نو پی قبل کوئی دے او چیزو کوئی دن آگر تم نکی ناسے چیزان دے پی کوئی کڑے دے زکر مولے جواب نشراکول نو حدیث کی راجی دے دی دین کے سمسڑی بارا کے چیزتا سزا شروعش سنگا سزای سزای دا چی قبر پی راتم آدان فرشتے بھی مسلطی دا عذاب نو پیو گروز باندی ہوئی سٹک باندی ہوئی آداغ جہان چکم دے نو اوو لاسا آویا لاسا زمکہ کے لڑش ذرہ ذرہ شبیا سالیم شبیا دا غاہن تر قیامت دا سزا دا اندر قطوئی فہندلہو معیشت اندن کا دا چالا قرآن پریخ رو حدیث نماری مشکل قرآن پریخ رو او دا قرآن پر نظر او دا قرآن پرانا کے اللہ رسول او دینوں پہ جنر مفہین درہو معیشت انزان کا چاچے مقوارا و زمان در کتابنا لے شکر دب جنوی تن پا قبر کے قبر کے دب جن تن دا خو دا دنیا یا دا قبر سزا شوا دا آخرت سزا بیسی ونخشرو یوم القیامت آما اولاوی پورتا بکودے دا قبر نا یوم القیامت پر رضا قیامت آما لند دا خبر نہ بڑون پاس قال دے بوئی رب رب زمالی ما خشرتنی آما تاولی زفور تکلم آما لون وقت کن تو بسیرو یقینم زفون لی دون گے دا خوستر گی بمانی دل کتر بولی شو اس میں نظر کار نگے دا وی رون نسا مراد دے آما دیکھیں دو مانی یا رون نا مراد رون دوالے دا دین مراد دے حقیقی رون دوالے ندے مراد د دین نلون د دلیل نلون د قرآن نلون نو ونحشره یوم القیامت عاما دے با دا قیامت پورد اللہ علوم پاسو نمائی علوار سمانا د دین او د دلیل نلون وار مراد دے یعنی بی دلیل و بی دین نو دنیا کی چونکی د دین او د دلیل نلون دو پا کل گمان باندی روان پا باطل دلیل باندے روان نو پا قیامت کے اللہوی چی مات دیرا پیشی نو آما دیو بے دلیل ایدہ سر و قیامت کے مصر دلیل نہیں دنیا کے وطر ہوں گا آخرت کے با مصر دلیل نہیں دیو باطل روان آخرت کے با مصر دلیل نہیں او دا دی بیان سورہ قصص ہو رہا ہے چیان سٹایا شلم سکار جواب مرسلین راغلیو انبیاء حق پرس راغلیو ابھی بیان کرو تاسو هغه له څه جواب ورکړی دی خبره مانه لري ورته نه مانه لري می فعامیت علیهم الانباء فعامیت علیهم الانباء یوم الدین وهم لا يتسالون دوس فعامیت آغا لنوالی دے کم لنوالی دے مراد دے فعامیت علیم الانباو پٹ بشی فدیبانے الانباو خبرون و دلیلون دلیل بات روکشی دلیل بات پڑشی دلیل بات سرنی یوم ایدن پتا وراد فهم لا یتسالون دیو بلن من تپوس نشی کولے مدل تفعامیت علیم الانبان مراد دلیل روکی دل مراد اللہ وی قیامت کے بدا سے حال کے راجی کی دلیل با وسرنی دلیل با تیروکی لکا مشرکو دنیا کے شرک کو غیر اللہ تے چغ را مدد شوی یا لی ازوانا بابا سے کارکا سے یا لی مدد دا چغی بیتا من دا چغی والے کے دے وہ دلیل وسرنو لکا سد دلیل بیتا ترا یہ ربس کی دیشی چوئی کولیش کی دیشی کولیش کی دیشی ویرا رسی ورا مدد کی وی کن دلیل نشی دلیل نہ دار ہاں سبھی اصے وہاں مو گمان دے وہاں گمان سرے ولی تن منے دا جنڈے پہ ایسے ولاڈی دے دلیل او دا دیدہ محنت نو خوارے ایسی کڑی الکا ایسی نہیں کڑی خود دل اندر کڑی چتا ورگا تے خوار او کہ محنت او خواری کڑی ودی لے کڑی وچ اللہ رضا شو جنت را کی دل کڑی چ مال بخر را جی زبر پیشلسٹ دی موار بند سکار نہ دی رکھے محنت نو کڑے محنت ایزان لا پل بیڑا پار کولو دا پار کرے او ای جنڈی کی پی والاڑی دا خو بیتا ادرو لی اخو بدا نیو درو لی او کو جنڈاو در ایدر پچال اندی سی کمالی خدائیوی دا اختیار او دا خدائی توب دلیلی نبی اخو تم پتانی او درو گردا تمام بیا بابا ایتانا ام سرابواری ورلا ورکاوا چمڑ کولی شنو جم دے خود آگانا خب کولی شی جنڈا پدانو درکن او درو تم پتانو وتا کو تو ولے رہا او گل بد دلیل سی نجدا زمدا قوموت خدایان کنے قوموت کرلی چلوے جان خدای قومو وای دل اللہ برخ عیسی ور کڑے دے دق خدائی کنے خدائی تے تنوی چدا پخلی وا تے خدائی ہوئے تے خدائی کو صفات ور ور کے خدائی دا کلا وین قوموت دام نو وای نو ای دا زمدا پارا شفار سیان وسیلی من دیتا وایو دی اللہ تاوی الکدا والے کم دیکھی کوئی ولی ہوئی تدے کوٹے دے چت کھیجی پڑے پوڑو نہ کھیجی بغیر پوڑو ببرو کھیجی دارن بغیر اندر پائے پر نہ شے کھتے او دارن دے جش دا پار وکیل پہ کاری دا بادشاہ دا پار وزیر پہ کاری نو دے دلائی نو یو پیدا اکڑا چی اللہ کو مخلوق قیاس اللہ کو مخلوق نہ قیاس اللہ کو فرمائی فلا تضربوا للہ الامثال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ رب بد مثالوں دا مخلوق میں پیش کرے چکوٹے تقی جم نہ پکوڑو وقی جم دا مخلوق دے اسباب تو محتاج او جج لو وکیل جج لو وکیل پکار دے نا مخلوق دے او بادشاہ لو وزیر پکار دے نا مخلوق دے فلا تضربوا للہ الامثال اللہ رب بد مثالوں نہ ہوئے تو مخلوق اقتیاز کرے ولی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کو پوئیگی نو دا جج ہونتے وکیل تا ضرورت نشتا دا بادشاہ ہونتے وزیر تا ضرورت نشتا او دا بادشاہ تا خطو دا پارے دا پوڑو تا ضرورت نشتا بلکہ دا ارخ خبر ہوئی نحن اقرب الیہ من حبل الوری دا شاہ دا رب دا دے مرے دا رب نہ تا نزدے دا دین ہم نزدے دون دا تا نزدے ما نوازتو ضرور دا پکی تا ضرورت نو دے باطن دلائی ہوگا اللہ وی کرے چھے قیامت کی راشی فہمیت علیہم الانباؤ فہمیت علیہم الانباؤ یوم ایزن فدور رضت اقبل دلائل روکشی دنیا کی قیسن ایسا خلق بدو لگا بار کوٹے دا پار اندر پایا پکار دا جج دا پار وکیل پکار دے بادشاہ دا پار وزیر پکار دے اللہ وی قیامت کی باتی دام روکشی ہے فہمیت علیہم الانباؤ نتا مانا را وانا شروع یوم القیامت عاما اللہ وی دا سڑے برا پور تکم دا قیامت پور آما چورن بھائی دا دلیل نا دلیل بھائی سر آل کم نی انتا بھائی سر دلیل نی آما دیو مانا داو او تائی دیسو سورت قصص چیاں سٹایا او سورت بنی اسرائیل باہت تر کن تیرشی چورن والی نمرات دا دلیل اڑن والی دے او دویم مانا دا اڑن والی حقیقی اڑن والی مرات حقیقی نبیا مانا واضح ہے وَنَشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا فَرَانَ تُوْحِينَ چِمَا خَڑُوَيَوْا اللہ وی خورتا بیکیم پرز قیامت بانے آمارون رون بوی سترگی بیکار نشی کولے حقیقی رون والے دے مارا ندے بوی خالا رب بیر محشر تنی آما اللہ رون دے والے پاس ورم رون والے حقیقی مراد دے حقیقی او دا دید پارا چھے حقیقتن بڑھان دی مداغے قید ہمشتا سورت بنی اسرائیل لوگو ہے ستن میں شاتا داغی تائی حقیقی علم بھی ومن یهد اللہ فهو المهتد تا چاہتا چاہ اللہ سا لار سمکڑی نوارا پا سمالاری اللہ کتاب پا سروانی کن ومن یدلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی او چاہر چاہ اللہ خطا کی تلا تبا دیر پاسو دوستان نمومی اللہ نسیبا وناشروہم یوم القیامت علا وجوہم ومیانا وبکم وسمان اللہ دے اس حقیقی معنی را او اللہ ویدہ قیامت پورت بے حشرکو علا وجوہم پڑمخ پڑمخ بے دا چھالت کی بے ومیانا اڑاندبمی وبکمن کانبمی وسم بکمن گنگیانبمی وسمن اڑاندبمی ماباہم جہنم دے جہنم دا حقیقی معنی را دنیا کی دا اللہ دا کتاب نا چی دنیا کے رندو دا اللہ کتاب تے شاکڑے و مخیارو لے نو قیامت کی کو حقیقی رن پاسی نو دا طول عورت بڑن نی طول عورت با رن نی بلکہ دا مختلف حالات تی یو مقبانے چی دے دا قبع مپاسی مستر کے بیکار کئی نو بیا لک ساتھ بات بڑن شی نو بیا لک ساتھ بات بیا اللہ نظر بڑی نو دا حالتو نی دا مطلب نی چو طول عورت دا قیامت کی بڑھنی بلکہ مختلف حالات تھی نہ سموقع بانے بدے اڑھنی سموقع بانے اڑھن بے آدھار بیان سورت قاف کڑے تو وہ رہتا ویشتم سکارہ سورت قاف تو ویشتم آیا اللہ فرمائی وجا کل نفس معها سائق و شہید قیامت کے بعد آئی ونفق فی الصور ذلک یوم الوعید تو کے بوالی ششتے لے کے دا روز دوا دے وا دا روز دیرے وا دا روز دیری دا روز دیرے نا چیدی یرولی کے دن دا آئے خلق برا روان وجاد کل نفس ماہا سائق و شہید ہر یو نفس برا روانی چھ دس اربا یو چھلو ان کی فرشتہ بھی یو دیما گوا فرشتہ تو فرشتے بس روانی یو بنی ولی دلاس نلکا ملزم او مجرم چھ پولیس والا آپ کڑے لات کے چولی تی مخ یو دیدان پسی راکائی مدتوی سائق او دیم بو سرا اغام اللہ نے ترخ کی ولی دیم پولیس سرا فائل ترق کی اور بچے روانے دغه شوی سائق و شری یو بوی سائقون چلون کے دلرا و شہید او بل بوی گوا دسا بروانے نو دے دا قبر نا پاسی دل دے کنا نسا وقت دے اولون دے نسا وقت پور اقبالون دو چلی گی بیا دا غینا با بے اللہ دا نظر بیا جور کی و تبوی لقد کنت فی غفلت من هازا یقیناً تب غفلت کے بدا دے روزی آدھا دے قرآن دنیا کے دنیا کے غفلت کے بدا خان سواق پر خوص ملوے وفکشفنا انکا غطاقا فبطرکا لیوم حدید نلرک منستاد استرگون استادا پردد رنوالی نر اس نظر داتا استاد دیر تیز وزتار سخکاری ہماری مدار شو چندہ نظر دا رنوالی بے سواق بعد لیش مدار بر طول و رزنی بلکہ دا مختلفی مقیم هغه مختلف مواقو باندې ودا حالت مدارونواله سبق ته پورې دی دی به لري کی خاص وخت قال دی به وی رب رب زمان لما حشرتني اعما ولی ز پور تا کرم دون وقت کن تو بسیرو یقینا ز قوم لیدون گے قال جواب او ذکر دا سبب دا ما قبل عذاب عذاب ولی اللہ در کے رون دے ولی کرے وجہ دا قال ابو ارتا اللہ پاک تذارک امداران کی حدد کا آیاتونا راغلی اتا تزمگا آیاتونا فنسیتا دا غیر کرو تا غیر کرو قرآن دا غیر او دی آیاتنا معلوم شوا چه ذکر نمرا سده قرآن دیکھا ومن آرازان ذکری کذارک آتت کا آیاتونا تا ذکر آیاتونا مرادی قرآن هم دوال مراغلی اتات آیاتونا زمگ آیاتونا دا قرآن قرآن داغلی قرآن بیانی دا خو فنسیتا حاتا حیر کڑ وغیلارا حیرو دو نمرا سده پر خستر دست نیسیان بمانا دا تات دے فنسیتا حاتا پر خستر دا قرآن شاکر دا بیوتا نوی ولا وقت ورکا و نوی بیزان کوئی و نا عقیدہ نا عمل دا قرآن اوز دل تا غنیسیان بیار آگئے مخی میریو کن چه یو قصدن پری خستن لیو یو پا حیرہ دا آدم علیہ السلام آگا دا حیرہ نا گناہ زکنشو او دا سرے دل تا نیسیان پا مانا دا قصدن ترک دے نا دا گناہ فنسیتها نتا قصدن دا اللہ کتاب پریخو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى مُدَغَرَنَّ نَوْرَزْ تُنْسَى تم حیر کڑے شوی دا اللہ دا رحمتنا تد اللہ دا رحمتنا حیر کڑے حیر کے دون امرادنا ندل تم تر دا اللہ دا قل رحمتنا پریخوی مجھے پریخوی نرون شو اللہ کی تا دی دنیا جو دیتا بیوی کی گی سزا دا قبیلی دا جنس دا عملنا سمانا دا چونکہ دنیا کے سرد اسکر وہ دا اللہ کتاب نظام انکڑے اسکر کے پڑے گڑے نا اللہ بولا سلام دا سیور کی جو قرآن نے پنیوری دلے ندا اسکر کے دینے قیامت کی مندہ قصیب ان پاس کر گئے خوال اللہ ورکڑ دے دا پارا گئے نعمتو چھے دا دنیا دا شئیم لیدو سر سر با پی دا اللہ کتابی نہیں کرنے دے نظام انکڑا اللہ ویزر ندیم وَقَذَارِكُ اُمْدَارَنْگِ نَجْزِي اللَّهُ وَيْمُ سَزَاوَرْكُ مَنَوَا چَاتَا اَسْرَفَا چِ زِيَاتِهُوكَ چَاچِ مِسْرَافُكَ اِسْرَا دَلْتَ سَلَي شِرْكُ وَلِيَوْ مَانَا دَا دَا اللَّهَ كِتَابِ پْرَيَوْ وَلَوْمِ يَوْمِن بِآيَاتِ رَبِّي او ایمانِ رَوْمَنَ دَال بَایَاتُنُ دَقْبَلْ رَبْ دَا اللَّهَ بَایَاتُنِ يَقِينُنُكَ او زِيَاتِهِ دَوْكُ چِ دَا اللَّهَ كِتَابِ پْرَيَوْ نو اللَّهَ وِسَزَا بَيَدَي دَا يَوْ خَاسْ قَوْمِ يَوْ خَاسْ قَسْنَي عَدَي اللہ وی دا قانون دے بس چھے چاند دا کتاب بانی یقینو نسا تا او پرے اکن دا بیتا دے ان بے والا عذاب الاخرت اشد و عبقا او خان خاضاب دا آخرت کو اشد و دیر سخت و عبقا و امیشہ دا آخرت اگا عذاب با امیشہ بھی او سخت بے نو دا قرآن کی خستون کی دا سزا و قولا تقریب و قرآنی چھے دا اللہ کتاب پرے اکن ولی آدم علیہ السلام پہ ویلیو فرما یتین کو منی خودن ہدایت و کتاب و قانون بدراجی نوچا چمنی تبا خدایا چتا بیداریو کنو خدایا ذل والا عشقا تو گمراہ بدبختین و بچکی تو دنیا دا آخرہ خن وما آردن ذکر لاغی سر ہو لگے نوچا چلما دا دی کتاب و قانون نمخوارو دنیا کے چون تن آخرت کی دا قبر نرون پاکے در دا بیسا دا اپلم یا دلہم کم آلکنا قبل من القرون دوست تخلیف دنیاوی د دنیا عذاب وګوره د دنیا عذاب وګوره الله وای زماره قانون او کتاب او توحید نه مخواړه د دنیا سزا به ادالي چې الله وګوره په قانون نه عبرت وای کی په قانون ته وګوري چې دا وی هغه کورن نن کندرات تراتی او دی په کې ګرځي را ګرځي یا په لار کې تیری د دې نه عبرت نه نو د سزا به دینم دنیا کې ورکوم کنه ابلم یا دلهم آیا نه د کار شوی پیتا آئی دیتا اختار شوی نا دلتا یا دے ہدایت پمانا دوازہ کے دو اختار کے دو اور دلتا ہدایت مراد ہدایت عقلی مراد دے ہدایت عقلی ہدایت بلاقل مانا سو افلم یاد لہم اے افلم یبین لعقولہم آئی نا دے اختار شوی دی اقلونو تدا خبرات دی پا اقل کدا خبر ندا ناستا چه کما حلق ناسم رمون حلق کری قبرم ده دین مخی من القرون او قومنا پیرو زمانو علا قومنا یمسون چودی گردی را گردی تی مساکی این دائی بکورونو کے فقوا دے کے اغیو سیدلو سا اغیو نشتا تاسو بکیو سا آقا اندرا جیدی تاسو بگر دے را گرد ہے فلی عرب با چطرتا نا شام تا نو بلا ردگا اقوام محلکا برات لتا نا دا عادیان سمودیان و دارن قومی رود دائی اغا اندرا اللہ وی بور زیر عجیب ہے نین عبرت نا ہے سن سزا میں ورکی نا سزا با تاسو لتا یا تا غن دی نو سنو خلقو رفا عبرت تے کن اللہ وی دی گوری نا چیم شون تی مسا کی نہیں دی گردی دائی پا پورنو کے مخ کے پدے پور کے سوکو سوید اس پا کے سوک رہے نین عبرت لارا چی سنگا میں ختم کرتا سو مختم کورو ستا دنی کو جہدادو ستا دنی کو ام پا سوق کے ہو اغم چی دینو پا دی دنیا کے دا دعوی کو للا زما جہدادو زما کو انم شتا نستا پلار تا پاتش اغا جہداد دی پلارو پاگی باندے فخر کو زما دے وی اغا ننشتا اسے تنہ استے نو دا سی بھائی اور راشی تب ہم نے تا پا دے وی بسو اللہ وی دین بوری یمشون فی مساکنی اچھے بخوا پو کیوں اس نشتا دائی پا جہداد او کور تا گردے را گردے انا استے نو دا غصے چاہی لار دا سی بتم لار شو انہ بے شکا کی دار کے پدے کلا آیات ان خام خا دلائی دیلی علن نوحا دا پار دا قل مندو چی چال پار اقلی نا دے دیکھ سو چکی کن عبرت پا قانون وائی ولولا کلمتن سبقت میں ربک خان کتوے والی دا عذاب نرائی چی دنیا کے پائی عذاب راگلے و پتا سو ہم رائی چنو کم دے راپن غیر پدے موجود ہو اللہ یا سر وجہ دارا یو خدا دا چی ما مکنے یو قانون جوڑ کرے دے قانون محلت ہوتا ہوئی چی اللہ پاک منکر و مجرم لا محلت ور گئی او دن دا عذاب و دا قیامت دا پارا وقت مقرر دے نو چونکی مخ کے ندات و خبری دی یو دا عذاب و دا قیامت دا وقت مقرر تیا او دن دا اللہ دا طرف نا دا محلت قانون چی اللہ محلتون ور گئی اللہ وی کدا مقرر نیٹا مخ کے ننوے او زما محلت ورکول والا قانون نوے نوس میں والا سزا ور گئی چون کے دا محلت قانون میں دن محلت و قوم او نیٹا مقرر دا نو چی نیٹا مقرر نیرا گلی نو مخی نتبا دا دا آیات آخر ولولا کلمتن سبقت کچرتنوے حکم کرم حکم سبقت دوران دن مقرر شوے دا محلت میں رب کدا طرف دا ربستانا پا دنیا کی کپا دنیا کی ستا طرف دا طرفنا مخی نتا محلت والا حکم نوے مقرر نو لکان لزاما خامخا شیبو دا عذاب لزاما دی پوری چوک تو لازم اس میں والا عذاب ہر کرد وہ چونکہ مقی نا قانون محلت شتا محلت ما پزان مقرر کردے محلت ورکوم و دیو جینا عذاب کل قور رانا ہے دارن و عجل مسمع او کنوے مقی نا رنیٹا مقرر تو مقرر نیٹا نوے نا اس میں ملو پتر کانے را بردولے دا و عجل مسمع مقی بانے آفت دے کلمتن باندھے دس رے ولولا کلمتن سبقت میں رب کا واجر مسمع فچرتن میں مکنا حکم مقرر دا محلت دا طرف دا ربستان او دا مکنا نیٹا مقرر امنوے ملکان لزاما اس کو پیعذاب لازم شہر اس کو پیعذاب چک شہر خو چونکہ مکنا محلت شتا دا اللہ دا قانون دا محلت او نیٹا مقرر دا نزکا فلپور عذاب رانا ہے دا تقریب دنیاوی فاصبر علی ما یقولون دا تسلی ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او بیان دا مسئلے دا توحید کئی پیغمبر تا خپل بیان کو بیان دا خلق نہ مانی بلکہ تا خلاف کئی بد ردی ہوئی اللہ وی زورا مہلت ورکم نرے پر مہلت بانے دو کشی چی زیرا زو جوڑے پا حقن اگر اللہ را تسنوئی نتا بیان کئی او دا خلق دا محلت دا وجه ننمانی ویده سنیشتا او بیالا بدر دیم ویتا پس دا ویده ساہر دے کاہن دے جادوگر دے زان نے خبری کئی زان نے جوڑی کڑی بیتا تا ویده پنشبیرے دے لسپیرے دے دوانمونی خیراتن متسلی ورکی دائی تا چی تسلی ساتا خلق و بدر دے وی خطب و غر مسئلے بیان نکرے دے و دعوت پس دے صبر کو آراما پا سبانی یا قولونی چی دوی در پسی وی نزی چی سوئی کنا قدیبانی صبر کوا دی در پسی رکی ای توحید و سنت دا مسئلی پا بیان کی در پسی وی کلوی ساہر دے لیوانے دے جادوگر دے کاہن دے کلوی زان خبری کئی دوان منی خیرات نمانی اولیاء نمانی انبیاء نمانی کرامتون نمانی وغیرہ وغیرہ نفذ بے آراما یا قولون اور صبر کا پا سبانی یا قولون چی بھی ادھر پچے وئی تھی ادھر پچے وئی بدے رہ لے صبر بھی کہے دائی تخی دعوت بکے نو دعوت کر دا خبر اس لازمی دی نو جا سے کل در تا مخی ترات لے اسے نا میدان کا تفرے دوے زمانے تو بھی نور توحید نہ بیان پران نہ بنا نا قریب صبر کے دا کو پکی راجی پختانوی او گلون ترازغی دعوت او دا دعوت پا بدلہ کے جنت تے نعمتون دی خوشحالے دی مجھے تا گلون و داما دے اخلے دا تسی بہت سارا سوانے دا کو لازم آنا دے سارا او دا دے بیان اکڑو چے سنگا سنگا در پسی ہوئی او صدر پسی ہوئی نا سورت حجر ستن میں آیا او دا سورت انعام بتی سیاد کے اللہ بیان کری دا دے بیان اکڑے سورہ حجر شاپا ہوا ہے ستن میں آیا
یقین
تیچو مسئلہ بیانے نو خلق بدر پسی بدی ردی وی تیچو بدی ردی وی تاب از بڑا تنگی گی کنی چیل کدو اتسی خبر اپنو ہوتی خلاف دی خیر خوائن دی رب پسی بدی ردی تیچو تا توحید و قرآن مسئلہ کین آر وقت پتلے گی ونچو تا غلے خلے دیچو کڑے دو دعوت نکے مسئلہ نہ بیانے بس خسرے سو بدری سنو اونچو شورو دیکن پتا بولی نو بیا بس پتے یا تنو دیر خب ہوئے گی ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون نویو دا سینے تنگوالیو پی جانے چلا سینے دا سڑی سنگ تنگی سخت سڑی بدش اور پی بلشی چو بولا زوات تسی خبر کون دے خلاف کئی زارے نیضیق صدر بما يقولون خود دا سکے وی قصب بے بحمد ربک وکم من الساجدین تبو ما اقبل دعوت جاری ساتے دامان دقا سدل کنگوی ندارن سورت انعام کے بسی سیاد کی دیر شیو سورت انعام بتیس آیات التم وے مسئلہ بیان ہے قرآن بیان ہے خلق و بدل دی ہوئی مخالفت کو کہیں خلاف کو کہیں تینتیس قد نعلم انہ لیحزنک الذی لَيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ اللَّهُ يَقِينًا زَبْوَيْمْ مَا تَفَتَلَا چه شان دارے خاما خاقا پکی تارا را آغا خبری چی دی در پسی وی در پسی بات لگتی وی جان دی در پسی وی کلوی ساہر دے کلوی جادوگر دے کلوی کاہن دے کلوئی دروغ جن دے کلوئی نوے ما سرے کئی کلوئی صحابی شوے دے صحابی مانا دا پلا دی کدی نے پریخت ہے اس سوئی دا ہوئی دا پنچ پلے شوے دے نوے ما سرے کئی نوی دین بیان ہے یقولو دی در پسی وئی نمون کا پتہ دا تپی خپکی چلک دے خیر خیمو دی را پسی سوئی حالانکہ بی ایمان بی دین او دے گمرے دائی نزڑا سڑی تنگ شیجی گمرہ دے دے مشرک بیدت دے بیدتی دے دے بی دین دے دے ہوئی مانا دائی چی گرد اللہ وی ماتا خپا دا دا پوین چتا پا دے خپا کئی کپا دے مانے درد من کی دے خو فا انہم ولی تا خپا کئی فا انہم ایسا گدی جی لائیو کذبون کتا ترو جن نگڑی لیکن حقیقت کے ولیکن الظالمین بے آیات اللہ یجدون لیکن دا ظالمان دا اللہ دا یاتون منکر دا غین انکار کئی دا ظالمان ابو جاہ نبی علیہ السلام تبیلو کنا چے انہا لا نکذبو کولیکن نکذبو بما جرت بی مونتا در وزن نگونو خسرے وستا دا کتاب نمانو چکم تاروڑے ستا دا مسئلہ نمانو نو تا ما سر عمران بسی پا ذات کی نشتا تو وہ یہ دیر خسر ہے خو وی دا مسئلہ دی سینا دا دا کتاب دی نمون نا خبر دی نمون دا دیوی نمون روان پا دی نو اللہ بار بار تسلی ورکی نو دلتا موی خاص بر صبر کوا علاما یا قولون پا سبانی چی دوی در پسی وی صبر کوا دا تکلیف برداش کوا خود دی پا بدو ردو با مسئلہ نپری دی دعوت بلکہ و سب بے بے حمد رب بے علاج خی و سب بے بے حمد رب بے علاج دارے چی بدر دی وی نو مسئلہ و پری دینا بلکہ دعوت دا دعوت و جاری ساتے مسئلہ بیان آوا و سب بے بے حمد رب بے باقی بیان آوا پا حمد در رب باندے لگیا ہو سا باقی دا پا حمد در رب سمانا یعنی توحید بیان آوا اور دا شرک و دا مانا قبل طلوع الشمس مخی در آخطو دنورنا و قبل غروبی و مخی در پریوطو دنورنا و من آنا اللیلی او پا اطراف و وقاتو دا شپیکن پا سب بے باقی بیان آوا دا اللہ توحید بیان آوا و اطراف النهار او پا اطراف و او وقاتو دا رسکن لعلکا یقینا تبتر دا خوشالشی خوشال بوسی چکر توحید بیان ہے من اروق بیان آوا دوی خلاف کئی بدر دی وی خود توحید جاری ساتا توحید بپری دینا اشارہ شو یہ پیزو وقت منزونو تا قبل طلوع الشمس کم منز دے سحر و قبل غروبها مازیگر و من آناء اللیل فوقات دشپکی ما خان او بل ماسکتن دشپک نمخ کی ما خان دشپک نبا ماسکتن و اطراف النهار او پا اطرافو دروش کے اطراف کل طرف طرف کم ہوئے کل طرف منس کم ہوئے نمرات ایسا شو منس پخیم شو پینز وقت منز منکرین حدیث ہوئی وی پینز وقت منز نشتا ولی وی قرآن کی نشتا وی عران دی جائے کنا دا سرے اشتا کنا خود تے چھوڑن دے متا تنخ کائے او حدیث بیا تشریش ہو نو قرآن کی پینز وقت منز کل چھے خلق بدر دے ہوئی استا کار پینز وقت توحیدی پینز وقت ار وقت اللہ توحید بیان ہے اللہ کا تردہ یقینا تب خوشحال ہو سے دنیا کے بم خوشحال ہے سب مطمئنی اب اللہ بدر لبیا آخر اول کی بتکلیف کو بیا والا تو خوشحال ہے جن دے مسئلہ بڑے قریش عزت والا ملو کی تعداد بڑی تو ہوئی اب آخرت کی مد عزت والا جن ملو شیر جنت والا
exotista.